VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar VOA, apa kabar? Senang sekali saya Le Johannes dan Utami Husin bisa kembali menemani Anda Sabtu 1 April 2023 dalam program mingguan VOA Weekend. Halo Utami, apa kabar?
Hai Lea, baik sekali. Gimana nih hari ini?
Hari ini kan tanggal 1 April loh.
Betul, apa ya?
April Fool's Day.
Ah, iya, April Fool's Day. Tapi kalau di Indonesia, populernya dengan April Mop.
April Mop.
Nah, pada hari ini biasanya orang nggak boleh marah kalau dikerjain ya, di prank di sini ya.
Iya.
Jadi dijadikan lelucon. Pokoknya nggak boleh marah deh kalau dikerjain ya, Lea ya.
Betul. Oh iya, April Fool sendiri juga sebenarnya sudah dirayakan selama beberapa abad loh, Utami,
ya?
Di beberapa negara. Kalau buat saya nih, April Fool's Day sih sah-sah aja ya, asal fun. Tapi kalau ada yang lucu-lucu sih nggak apa-apa, misalnya asal-asalan ada teman bilang, bulan depan gaji naik 3 kali lipat loh, gitu ya. Saya tahu tuh pasti prank, pasti jokes.
Kalau saya HHC loh, harap-harap cemas. Tetap aja dibilang meskipun tahu itu April Mop, tapi kalau bisa ya iya.
Kalau naik gaji.
Benar, rasanya pengen banget percaya ya. Nah, tapi sebenarnya siapa yang memulai perayaan ini juga masih misteri ya.
Mm-hmm.
Nah, sejumlah sejarawan memang memperkirakan April Fool's Day ini dimulai sejak tahun 1582. Wah,
waduh,
abad ke-16.
Siapa yang mencatat itu ya?
Itu dia,
siapa
ya,
yang memulai juga?
Ya udah, kita mulai aja yuk dengan program mingguan VOA Weekend kali ini yuk. Jadi, kita punya laporan tentang anak-anak para pahlawan perang Ukraina yang mendapat kesempatan berkunjung ke Amerika ya, Lea?
Ya, ada 14 anak mendapat kesempatan untuk berlibur selama 2 minggu di Denver, Colorado. Nah, ini perjalanan ini terselenggara berkat sukarelawan lokal dari negara bagian di Amerika. Berikut laporannya lebih jauh bersama Leonard Triono.
Kristina Mordik berasal dari Mariupol, Ukraina. Ayahnya bertugas di Garda Nasional Ukraina dan meninggal pada tahun 2022 dalam pertempuran di pabrik baja Azovstal. Ibu Kristina menghabiskan 7 bulan di tahanan Rusia. Bersama 13 anak lain dari pahlawan perang Ukraina yang gugur, Kristina mendapat kesempatan untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan menghabiskan 2 minggu di Colorado berkat sukarelawan setempat. Kristina bercerita tentang pengalamannya bermain tubing, yakni rekreasi dengan naik tuba untuk menuruni lereng bukit bersalju.
Saya suka tubing. Kami menuruni bukit dengan benda-benda yang terlihat seperti donat ini. Alamnya sangat indah. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini, atas perasaan gembira yang kami alami di sini.
Liburan di Amerika untuk 14 anak Ukraina ini dimungkinkan oleh sukarelawan lokal dari komunitas Ukraina serta inisiatif lokal dan gereja metodis lokal. Zana Overchuk dari Dana Bantuan Ukraina adalah salah seorang yang ikut sibuk mengatur acara untuk ke-14 anak Ukraina tersebut.
Gagasan untuk mengatur semua ini datang dari salah seorang relawan kami, mantan anggota Garda Nasional, yang meminta kami mempertimbangkan untuk membawa anak-anak tentara Ukraina yang gugur ke sini.
Ide para sukarelawan tersebut diluncurkan dan kelompok itu dengan cepat mengumpulkan cukup uang untuk mewujudkannya. Kembali Zana Overchuk dari Dana Bantuan Ukraina.
Kami mengumpulkan $25,000, sekitar 385 juta rupiah, meskipun awalnya kami menargetkan $20,000. Dan itu membuat kami sangat bahagia. Ada banyak sponsor dan orang-orang yang peduli. Kami melihat senyum anak-anak dan kami tahu itu tidak sia-sia.
Anna Datsko berasal dari Lviv. Ayahnya meninggal di wilayah Luhansk pada tahun 2022. Dia bercerita tentang pengalamannya berada di Colorado.
Saya
suka orang-orang di sini. Mereka sangat ramah. Kami harus mengunjungi banyak kota di sini, tetapi saya paling menyukai museum realitas virtual.
Setiap hari ada perjalanan dan wisata kecil. Para relawan dari kelompok Colorodans for Ukraine Foundation atau Yayasan Warga Colorado untuk Ukraina menyelenggarakan satu tamasya. Hana Bursha adalah salah seorang dari kelompok relawan itu.
Hari ini kami harus pergi ke Pikes Peak dengan kereta. Gunung ini tingginya 4.000 meter. Kami juga akan pergi ke Garden of Gods dan melakukan sedikit pendakian di sana. Kami ingin memberi anak-anak pengalaman yang luar biasa.
Selama liburan di Colorado, anak-anak juga bertemu dengan komunitas lokal Ukraina di Colorado Springs, mengunjungi kantor Majelis Perwakilan Rakyat Colorado, bermain ski, dan menonton beberapa pertandingan bola basket. Vlad Rigorev adalah salah satu peserta.
Ya, сильний фанат баскетбола, сам граю в баскетбол.
Saya penggemar berat bola basket, saya sendiri pemain. Jadi bagi saya, menonton pertandingan itu luar biasa. Demikian ujar Vlad Rigorev. Vlad Rigorev berasal dari Odessa. Ayahnya terluka parah dalam pertempuran. Namun setelah melalui proses rehabilitasi yang panjang, ia kembali ke garis depan. Sekarang dia bertarung di Bakhmut. Banyak keluarga setempat yang menampung anak-anak tersebut mengatakan bahwa mereka ingin membantu lebih banyak keluarga dan anak-anak pada masa depan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami, kita sudah memasuki bulan puasa lebih dari satu minggu nih ya. Betul. Bagaimana persiapan buka puasanya Utami nih? Biasanya menyiapkan sendiri hidangan manis atau beli di restoran?
Iya, Lea. Nggak terasa memang ya, sudah seminggu lebih. Nah, soal buka puasa sih, terus terang ini hal yang mudah nih buat saya ya. Kebetulan saya kan tinggal sendiri, jadi yang penting sih kalau berbuka itu ada kurma dulu. Selain itu saya nggak menyiapkan hidangan manis lainnya kecuali waktu ada tamu dan kita berbuka puasa bersama. Nah kebetulan kalau di rumah tuh saya selalu punya persediaan nata de coco, kemudian ada kelapa muda.
Segar sekali.
Oh, segar, kolang-kaling dan cincau kalengan. Tahu dong kalau dicampur jadi apa
itu? Esteler.
Enak kan, segar ya buka puasa. Tapi ngomong-ngomong kita punya liputan apa sih terkait Ramadan kali ini?
Kali ini tentang camilan utama Ramadan di Irak yaitu sambusa renyah.
Jadi jelasnya nih sebuah restoran sambusa terkenal di kota Basra di Irak yang didirikan sejak tahun 1959, wah ini sebelum saya lahir nih. Dia menawarkan camilan populer tersebut dalam bentuk yang lain dari biasanya. Kita mungkin tahu samosa dan semangsanya itu ya, tapi nanti dari liputannya kita bisa dengar apa itu. Nah, sambusa renyah yang dijual dalam bentuk sandwich atau roti lapis itu juga menjadi hidangan pokok semasa Ramadan untuk warga Irak. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Restoran sambusa milik Abu Abbas menjual sambusa yang dimasukkan ke dalam roti dan dibentuk menjadi sandwich. Abu Abbas bukan satu-satunya yang menjual sandwich jenis itu di kota Basra. Namun, sambusanya merupakan salah satu yang paling populer dan terkenal hingga di luar Irak. Nawaf Al-Shemeri, seorang turis, mengatakan ia mendengar tentang restoran tersebut di negara asalnya, Kuwait. Jadi, saat berkunjung ke Irak, ia memutuskan untuk mencobanya.
Ini merupakan tipe restoran sederhana yang menawarkan jajanan kaki lima dengan makanan yang jauh lebih baik dan lebih lezat dibandingkan dengan restoran besar dan mewah.
Walau berada di sebuah ruangan yang kecil, usaha milik keluarga itu ramai dipenuhi pelanggan yang ingin membeli camilan tersebut. Abdul Amir Al-Shemeri, warga Basra, mengatakan,
Saya telah menyantap sambusa dari toko Abu Abbas sejak saya berusia 11 tahun, dan ini dimulai sejak tahun 1969 di Basra. Toko ini dulu dikunjungi orang dari semua kalangan. Pada masa lalu tidak ada pemisahan antara etnis atau sekte. Semua orang adalah sama. Pegawai negeri yang pulang kerja akan singgah di sini untuk membeli sambusa. Orang yang sekadar berjalan-jalan di malam hari akan menyinggahi tempat ini untuk membeli sandwich sambusa panas.
Di toko tersebut, adonan sambusa diisi dengan kacang hijau, daun bawang, dan bawang bombay. Menjadikan sandwich itu juga dapat dinikmati oleh para vegetarian. Variasi sambusa yang populer di Timur Tengah ini sepintas hampir menyerupai camilan samosa India. Hanya saja isi adonannya berbeda, yaitu daging cincang, daun ketumbar, dan jintan. Sambusa juga kadang-kadang diisi dengan keju. Kebanyakan warga Arab tetap menyebutnya sebagai sambusa walau isinya bervariasi. Ini mungkin bukanlah camilan yang paling sehat karena digoreng. Namun, sambusa ini sangat populer di kawasan itu dan bahkan menjadi hidangan wajib pada bulan Ramadan. Restoran Abu Abbas didirikan sejak tahun 1959 ketika pendirinya mempelajari cara dan rahasia pembuatan sambusa dari komunitas India yang tinggal di Irak pada waktu itu. Abbas Amjad, anak pemilik restoran, mengatakan kakeknya termasuk salah seorang yang pertama-tama menjual sandwich sambusa. Sambusa dijual dengan harga yang terjangkau. Sandwich sambusa dengan saus mangga asam dijual sekitar 1.000 dinar atau sekitar Rp9.750 di toko milik Abu Abbas. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend langsung dari studio VOA di Washington DC. Lea, ngomong-ngomong, masih seneng gak sih nonton drama Korea?
Seneng sih, tapi biasanya nonton film drama Korea itu pas winter aja ya Utami ya.
Kenapa
pas
ya?
Kan dingin, terus kita gak bisa kemana-mana gitu. Sekarang sudah musim semi, cuaca sudah mulai hangat. Jadi saya lebih seneng berkebun di luar rumah aja. Utami masih seneng film Korea?
Masih, tapi jarang, sudah jarang banget ya.
Ada film yang baru gak ya sekarang?
Ini saya mau cerita bukan film baru sih Lea ya. Tapi acara reality show Kencan yang semakin menyamur di Korea Selatan.
Oh, wow.
Ya, reality show Kencan ini muncul seiring meningkatnya jumlah warga yang menghindari terikat dalam pernikahan.
Wow. Kenapa tuh?
Mereka tidak ingin membangun keluarga secara tradisional. Lihat tadi tanya, kenapa? Mm-mm. Apa alasan mereka? Kita ikuti saja yuk laporannya bersama Rifan Dwi Astono.
Cho Sung Ho dan Lee Sang Mi, yang sama-sama berusia 32 tahun, telah menjadi sepasang kekasih selama 10 tahun. Keduanya menunjukkan kehidupan mereka yang tinggal bersama alias kohabitasi dalam sebuah reality show kencan Korea Selatan berjudul Living Together Without Marriage, yang berarti tinggal bersama tanpa menikah. Di Korea Selatan, dengan semakin banyaknya orang yang tidak tertarik menjalin hubungan percintaan, menikah, atau membangun keluarga secara tradisional, acara-acara kencan semakin menjamur, menjadi sumber pengalaman tidak langsung bagi mereka yang ingin memenuhi hasrat akan cinta. Pada tahun 2022 saja, sedikitnya ada 20 reality show kencan yang tayang di seluruh jaringan TV kabel Korea Selatan dan platform video streaming, lebih dari 3 kali lipat jumlah yang ada tahun 2021, menurut data Reuters. Lee Sang Mi mengatakan kepada Reuters di tengah proses syuting acara televisi yang mereka ikuti,
"결혼을 내가 왜 해야 되지? 굳이 내가 지금이 우리 둘 사이가 제일 편한데.
Kenapa saya harus menikah? Saya merasa paling nyaman dengan keadaan saat ini dan tidak begitu paham mengapa saya harus menikah dan melakukan lebih banyak hal seperti mengunjungi orang tua dan mertua setiap musim liburan atau ulang tahun."
Menurut angka dari Statistics Korea, hanya 50,1% warga Korea Selatan yang kini menganggap pernikahan sebagai suatu keharusan. Jumlah pasangan yang baru menikah pun turun 23% dalam 5 tahun terakhir. Sementara rumah tangga non-keluarga melonjak hingga 75%. Tingkat kesuburan Korea Selatan pun yang terendah di dunia. Lee merasa tidak mungkin menjadi seorang ibu yang baik sekaligus menjadi dirinya sendiri. Pasangannya, Cho, masih mengharapkan pernikahan dan memiliki anak. Meski demikian, mantan idola K-pop yang kini menjadi YouTuber itu mengerti keengganan Lee, mengingat perempuanlah yang biasanya menanggung beban lebih berat dalam mengasuh anak.
남편의 그런 생각이나 가치관이 좀 많이 바뀌어야 되는 거. 정말
Saya rasa para suami harus banyak mengubah pola pikir atau nilai yang mereka anut terkait cara membesarkan anak bersama. Tapi sepertinya tidak ada pembagian tanggung jawab yang persis 50-50 untuk membesarkan anak karena hanya para ibu yang bisa menyusui bayi.
Kim Jin, produser utama acara Living Together Without Marriage, mengatakan mereka tidak mencoba mengadvokasi gaya hidup kohabitasi atau mengecilkan hati mereka yang ingin menikah.
그들은 왜 결혼을 하지 않고 동거를 현재 선택하고 있는지에 대한 다양한 커플들의 모습을 좀 보여줌으로 인해서
Dengan menunjukkan beragam gaya hidup pasangan dan alasan mereka tinggal bersama alih-alih menikah, kami ingin mengangkat topik kohabitasi di masyarakat ke permukaan.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes, langsung dari studio VOA di Washington, D.C.
Saat suasana Ramadan mewarnai hidup Muslim di seluruh dunia, tiap bangsa dan negara memiliki tradisi tersendiri, bahkan hidangan yang menjadi ciri khas budaya mereka. Di Sudan, sebuah minuman khas telah menjadi favorit warga sebagai pelepas dahaga sepanjang bulan puasa. Laporan berikut akan mengajak Anda untuk mengikuti proses pembuatan minuman tradisional tersebut.
Di Sudan, minuman yang memiliki rasa pahit campur manis telah identik dengan bulan Ramadan. Minuman yang pembuatannya sulit dan memakan waktu lama tersebut dijuluki Hello Moor dan dapat ditemukan di hampir semua meja makan keluarga di negara Afrika Timur Laut tersebut menjelang waktu berbuka puasa. Wissal Abdel Ghani adalah seorang ibu rumah tangga, satu di antara sekelompok kecil ibu-ibu pembuat minuman khas tersebut di pedesaan Om Asher di pinggiran kota Khartoum, ibu kota Sudan. Kepada kantor berita AFP, Wissal menjelaskan bahwa tradisi tersebut mereka peroleh secara turun-temurun dari para nenek dan ibu mereka. Minuman Hello Moor tersebut merupakan hidangan wajib. Dan tanpanya, meja makan akan terasa kurang lengkap. Maka dari itu, mereka harus memperolehnya bagaimanapun caranya. Mereka yang tidak bisa membuatnya akan membeli minuman yang sudah jadi, karena cara pembuatannya sangat rumit. Adapun proses pembuatannya melibatkan jagung. Setelah dipanen, jagung kemudian dijemur, lalu digiling dan dicampur dengan rempah-rempah seperti fenugreek atau kelabat, jinten, dan kembang sepatu, yang juga merupakan minuman esensial lainnya di Sudan pada bulan Ramadan. Campuran tersebut kemudian direndam dalam air gula selama beberapa hari. Hasilnya merupakan pasta tebal berwarna coklat yang disebarkan di atas piringan yang dipanggang di atas kayu bakar, menjadi lapisan tipis berwarna kulit. Hasilnya, lapisan seperti kue dadar. Lapisan ini siap untuk direndam sebagai langkah terakhir pembuatan minuman favorit tersebut. Disajikan sedingin mungkin, minuman ini merupakan salah satu cara warga Sudan yang berpuasa untuk melepas dahaga, menyegarkan diri di salah satu negeri terpanas di dunia. Bagi Wissal, pembuatan Hello Moor dan Ramadan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Isinya bertambah dari generasi ke generasi. Hanya dengan mencium aroma dari rumah yang sedang membuat Hello Moor, ia dapat mengetahui bahwa Ramadan telah tiba. Suasana yang istimewa datang bersama Ramadan dan Hello Moor. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita dalam VOA Weekend kali ini. Tapi kita akan ketemu lagi ya dalam program VOA Weekend berikutnya.
Saya Utami Husin dan Lea Johannes mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya. Jangan lupa simak VOA Weekend Minggu 2 April 2023 besok ya Lea.
Betul.
Yang tentunya penuh dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda menikmati akhir pekan.